Rád bych vás pozval, abychom dnes přečetli celou jednu biblickou knihu. Ale nebojte, je to jedna z nejmenších knih Nového zákona. Je to jedna z Pavlových epištol, tak to už možná tušíte. Já myslím, že můžu říct obecně, že mám Pavlovy epištoly velmi rád, ale musím se přiznat, že už mnoho let patří ten dopis, který mám na mysli, k mým nejoblíbenějším. Vlastně mě znovu a znovu fascinuje, možná už 10 nebo 12 let. Je to určitě nejosobnější Pavlovo dílo. A především za tím listem se skrývá hluboký příběh. Příběh několika lidí, který neobyčejným způsobem projevuje moc Kristova evangelia. Setkáváme se v něm se zcela konkrétními životy, které od základu proměnila Boží moc a Boží láska. Tak nevím, jestli už tušíte, je to epištola nebo dopis Filemonovi. Pokud máte písmo, můžete si se mnou společně otevřít po listu Titovi, před listem Židům je epištola Filemonovi. A tam čteme v 25 verších toto slovo. Pavel, vězeň Krista Ježíše a bratr Timoteus Filemonovi, našemu milovanému spolupracovníku. Sestře Apfii, Archipovi, našemu spolubojovníku a církvi v tvém domě. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána Ježíše Krista. Děkuji svému Bohu a stále na tebe pamatuji ve svých modlitbách, když slyším o tvé víře v Pána Ježíše a o tvé lásce ke všem bratřím. Prosím za tebe, aby se tvá účast na společné víře projevila tím, že rozpoznáš, co dobrého můžeme učinit pro Krista. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože jsi potěšil srdce věřících, bratře. Ačkoliv bych ti v Kristu mohl směle nařídit, co máš udělat, pro lásku raději prosím. Já, Pavel, vyslanec a nyní i vězeň Krista Ježíše, prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život ve vězení, Onezima, který ti před časem způsobil škodu, ale nyní je tobě i mně k užitku. Posílám ti ho zpět, je mi drahý jako mé vlastní srdce. Chtěl jsem si ho ponechat u sebe, aby mi ve vězení, kde jsem pro evangelium, sloužil místo tebe. Avšak bez tvého souhlasu jsem nechtěl nic udělat, aby tvá dobrota nebyla jakoby vynucená, nýbrž aby byla dobrovolná. Snad proto byl na čas od tebe odloučen, abys ho měl na věky. Ne už jako otroka, nýbrž mnohem víc než otroka, jako milovaného bratra. Když se jim stal mně, oč více jim bude tobě před lidmi i před Pánem. Jsme-li tedy spolu spojeni, přijmi ho k sobě jako mě. Jestliže ti způsobil nějakou škodu, nebo je ti něco dlužen, připiš to na můj účet. Já, Pavel, píšu vlastní rukou, já to nahradím. Abych ti neřekl, že mi dlužíš i sám sebe. Ano, bratře, udělej mi tu radost v Pánu, potěš mé srdce v Kristu. Píšu ti v důvěře ve tvou poslušnost a vím, že uděláš víc, než co říkám. Zároveň mi také připrav ubytování, neboť doufám, že vám budu pro vaše modlitby darován. Pozdravuje tě Epafras, můj spoluvězeň v Kristu Ježíši, Marek, Aristarchos, Demas a Lukáš, moji spolupracovníci. Milost Pána Ježíše Krista, buď s vámi. Tak tolik tahle krátká kniha, tahle krátká Pavlova epištola. V posledních dvou kázáních, možná si ještě vzpomenete, jsem mluvil o vztazích ve společenství církve. Dneska se stručně zastavíme u příběhu, který podle mě potvrzuje ten silný důraz celého Nového zákona. Totiž, že církev, ačkoliv je složená z hříšných lidí, má a může vytvářet nové společenství, v němž převládá vzájemné přijímání, v němž převládá vzájemné odpuštění a láska. Ten příběh, který je za tou epištolou, je příběh jakéhosi uprchlého otroka jménem Onesimos a jeho pána Filemona, kterému Pavel píše ten dopis. Onesimos, otrok, od svého pána utekl a pravděpodobně mu způsobil nějakou škodu. Nebo způsobil mu nějakou škodu dost pravděpodobně, nebo zřejmě to bylo tak, že ho nějakým způsobem okradl. To pro něj ale znamenalo, že se stal štvancem, kterému v případě dopadení hrozilo vrácení do domu jeho pána, který podle práva s ním mohl v té době naložit vlastně zcela libovolně. Dokonce ho mohl i dát ukřižovat. Otrok tehdy nebyl plnohodnotným člověkem. Byl to spíš jakýsi živý nástroj. Část pánova domácího majetku. Onesimos se ale na tom svém útěku dostal až do Říma. A tady se nějakým blíže neuvedeným způsobem dostal do kontaktu s apoštolem Pavlem, který v Římě počátkem 60. let byl držen v domácí vazbě. Setkal se s Boží milostí v evangeliu. A to setkání s Božím odpuštěním skrze víru v Krista Onesima úplně proměnil. Zatímco doteď vzpůrně usiloval o svobodu po svém, nyní se pokořil před Ježíšem a uznal jeho vládu nad svým životem. A to ho skutečně osvobodilo. Ten, který dřív usiloval o nezávislost za každou cenu, dokonce i na úkor svého pána, ke škodě svého pána, ten se stává služebníkem. Mezi apoštolem a tím uprchlým otrokem Onesimem vzniká hluboké přátelství. A dokonce se zdá, že Onesimos má předpoklady stát se Pavlovým spolupracovníkem, jeho souputníkem v díle evangelia. Zatímco dříve byl Onesimos svému pánu neužitečný a působil mu škodu, nyní je k užitku. Vlastně bychom dokonce mohli říct, konečně dělá čest svému jménu, protože Onesimos znamená užitečný. Čteme tam, že Pavel by si rád Onesima nechal u sebe. Zdá se, že to fakt mezi nimi fungovalo. Byl to asi dobrý a užitečný spolupracovník. Dokonce tam píše, že je mu drahý jako jeho vlastní srdce. Vždyť Pavel přivedl Onesima ke Kristu. Jenomže Onesimos právně nepřestává být otrokem na útěku. Stále patří svému pánu a je třeba tuhle tu situaci řešit. A tak Pavel posílá Onesima zpět a jako průvodní dopis slouží tahle ta epištola. Ten Onesimův příběh, myslím, je v jistém smyslu i naším vlastním příběhem. I nás přece Kristus nalezl na útěku. Na útěku před Bohem, když jsme byli jeho nepřáteli. Svou smrtí na kříži nám získal s Bohem smíření a skrze víru nás přivedl zpět domů k Otci. Vyvedl nás z otroctví vlastnímu já a osvobodil nás, abychom mohli v lásce sloužit Bohu i lidem. Tak z neužitečných a Boží dílo kazících lidí učinil lidi užitečné, kteří na jeho díle dokonce smějí spolupracovat. A za tomu patří naše vděčnost a láska, že z nás učinil takové Onesimy, užitečné lidi, kteří mu smějí sloužit, smějí se podílet na díle jeho království. Nikdo z nás není zbytečný v jeho očích, ale každý je důležitý. Každý má co dát k prospěchu ostatních a celého společenství. Každý, kdo patří Kristu, má konkrétní dary jeho ducha k prospěchu všech ostatních. To je ta píseň, kterou jsme zpívali. Tvá Bože moc v očích mých je nesmírná, že můžeš k službě použít i mě. Dokonce i mě. Možná si užiteční nepřipadáte, možná vás ani nenapadá, čím byste mohli přispět k dobru ostatních. Ale Boží moc může ke službě použít a chce použít každého z nás. Ať máme za sebou cokoliv ve svém životě. Může nás proměnit a může nás používat k tomu, abychom oslavovali Pána Boha a sloužili si navzájem. Boží milost z Onezima učinila pokorného muže. Vrací se zpět ke svému pánu i přes riziko odmítnutí a trestu. Z Říma do Kolos, přes půlku tehdy známého světa. Má odvahu prosit za odpuštění. Bůh proměnil jeho srdce. Takže má odvahu prosit za odpuštění. A dělá to i dnes. I dnes nám chce dávat sílu a odvahu, abychom v pokoře hledali odpuštění u těch, jim jsme ublížili. A to i když vlastně vůbec nevíme, jak to dopadne, jestli nás přijmou, jestli místo slova odpouštím ti neuslyšíme něco, jdi do háje, nebo něco v tom smyslu. Nedávno jsem v jednom rozhovoru s jedním bratrem najednou došel k poznání, že se mu před časem docela ublížil. Vlastně nemohu říct, že by bylo těžké v té situaci. Prostě najednou jsem si začal během toho rozhovoru uvědomovat, že budu muset říct prosbu, aby mi odpustil. Nebylo to příliš těžké, přiznávám, protože vlastně šlo spíš o nedorozumění, než o nějaký záměrný zlý skutek vůči němu. Ale přesto jsem v tu chvíli řekl, je mi to líto, prosím, abys mi odpustil. A nejsilnější na tom byla ta jeho reakce. On vlastně bez mrknutí, dá se říct, řekl, odpouštím ti a podal mi ruku. Jakoby se úplně ta situace proměnila najednou v tu chvíli. A asi to potvrdíte i vy, kdo něco takového jste zažili, jak osvobozující a mocné je, když druhá strana upřímně řekne, odpouštím ti. A stojí za to, možná riskovat i odmítnutí nebo další nedorozumění, stojí za to riskovat a prosit o odpuštění. Protože když dojde ke smíření, je jen málo co na světě mocnějšího. Onezimos tak zakusil Boží dílo evangelia ve svém srdci, že má odvahu jít ke svému pánu, který ho může třeba i přibít na kříž a prosit za odpuštění. Druhým mužem v tom příběhu je Filemon, adresát toho dopisu. Kdysi taky uvěřil skrze Pavla. Dokonce Pavel o něm píše jako o milovaném spolupracovníku. Svůj dům ve městě Kolosy v Malé Asii otevřel pro církev, pro bratry a sestry v Kristu. Čteme tam, že víra v Krista ho vede k lásce k lidem. Je doslova tím, kdo potěšuje lidská srdce. Potěšuje lidská srdce. Možná i ze Šeberova znáte takové lidi, kteří mají to charisma, potěšovat lidská srdce. Jeho dům je jakýmsi domem duchovního občerstvení. Úplně to potvrzuje i 7. verš. Tvá láska mi přinesla velkou radost a povzbuzení, protože si potěšil srdce věřících, bratře, říká Pavel. Myslím, že to můžeme asi potvrdit všichni. Vidět člověka, který, jehož víra se projevuje opravdovou láskou, přináší radost a povzbuzení. To je Filemon. Boží milost z něj učinila muže lásky a milosrdenství. A tak apoštol Pavel vlastně v tom dopise ani nemusí nic nařizovat, i když by mohl. Nenařizuje, ale radši prosí. Prosí pro již zmíněnou Filemonovu lásku. A taky dokonce vyjadřuje ochotu zaplatit Onezimem způsobené škody. No ale přesto, i když Filemon byl takovýhle člověk, přece to muselo být riskantní. Poslat Onezima zpátky a čekat, jak to dopadne. Vždyť přece Filemon měl plné právo ho potrestat. A asi by bylo jen málo argumentů v tehdejší společnosti, jak to vyvrátit. Pavel ale zjevně věděl, co ve Filemonovi je. Věděl, že Boží milost proměnila jeho srdce. Že Kristovo odpuštění z něj učinilo muže odpuštění. Pavel se spoléhá na to, že Bůh Filemona povede. Modlí se za Filemona v 6. verši, aby rozpoznal, co dobrého může učinit pro Krista. Ten verš možná takhle popravdě není moc srozumitelný. Možná nám může pomoct kralický překlad, který je bližší tomu originálnímu znění. Tam je, že Filemon má rozpoznat všechno dobré, co je v nás skrze Krista. Čili nejde o to plnit nějaký modrý život křesťanský, vyplňovat si kolonky toho, co jsme už udělali dobrého. Nejde o to dělat něco dobrého pro Krista tu a tam, ale spíše rozpoznat, co dobrého chce Kristus skrze nás. Kristus, který v nás přebývá, činit. A rozpoznat tyhle ty skutky a být Kristu k dispozici. Jsme v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom činili dobré skutky, které nám Bůh připravil. Chceme-li činit dobré věci, potřebujeme znát Boží vůli z jeho slova. Jinak naše dobré úmysly budou jenom dláždit cestu do pekla, jak se říká. Pavel proto může riskovat a poslat Onezima zpátky, protože důvěřuje Bohu. Důvěřuje Bohu, že dá Filemonovi porozumět a rozpoznat, že v Onezimovi se mu nevrací jenom uprchlý otrok, ale milovaný bratr v Kristu, kterého má s láskou přijmout a kterého má propustit, aby mohl spolupracovat s Pavlem. Filemonův příklad určitě i nás vyzývá k víře, která se projevuje rozpoznáním a činěním Bohem připravených skutků. Je naše víra takhle živá, takhle připravená? Rozpoznáváme, jaký má Bůh záměr s naším životem? Jsme lidmi, kteří milují druhé a stojí o ně? Jak se například stavíme k provinění druhých lidí vůči nám? Odtáhneme se od nich, ochladneme vůči nim, přestaneme se o ně zajímat, začneme je vědomě míjet, uzavřeme se ve své hořkosti. Jsme lidé, kteří jsou ochotní přijímat navracející se hříšníky, anebo těm, co nás prosí o odpuštění, dáváme docela jasně a zřetelně najevo, že nejsme ochotní jim znova celé důvěřovat. Znáte takové to, no já mu teda odpouštím, ale bavit se s ním nepotřebuju. Církev je nové společenství, ve kterém platí nové vztahy. V prvním století to mimo jiné znamenalo, že otrok i pán jsou nyní bratry v Kristu. Nemuselo se změnit jejich společenské postavení, ale změnil se jejich vzájemný vztah. Ve společenství víry si byli rovní. Oba měli svobodný přístup k Bohu. Mohli si sloužit navzájem podle svých obdarování, povzbuzovat se ve víře a modlit se jeden za druhého. Naše společenství má také být takhle radikálně jiné. Mají mezi námi být jiné vztahy než ve společnosti, ve které vládnou bariéry sobectví, lhostejnosti a nenávisti. Jsme povoláni snášet slabosti druhých, trpět jejich nedostatky a přesto je milovat, modlit se za ně a sdílet se s nimi. Přijímat se navzájem, tak jako Kristus přijal nás. Od samého začátku, co jsem na Šeberově, tak toužím potom, aby náš sbor byl takovým místem milosrdenství. Místem, kde je možné se setkat s Boží milostí. I skrze lidi v tom společenství. Společenstvím, do kterého může přijít každý. A třeba i patřit každý, kdo hledá a přijímá Ježíše Krista. I kdyby měl jakoukoliv minulost. Prostě možnost přijít a setkat se s Božím milosrdenstvím v lidech, kteří v tom společenství už jsou. Evangelium, které jsme dostali a přijali, je mocnou nadějí na skutečnou novost a svobodu mezi lidmi. Je to moc k překonání vlastní soběstřednosti. Tam, kde evangelium přijímáno vírou, mění mocí Božího ducha lidský charakter a vzájemné vztahy. Vytváří nové lidské společenství. Filemon se stal mužem milosrdenství. Mužem, který měl zájem o druhé. Miloval je a potěšoval lidská srdce. I my můžeme být takovými lidmi. I my můžeme být takovým společenstvím. Modleme se za to a prosme. Chtějme rozpoznat, co dobrého chce Pán skrze nás dělat. Co dobrého chce Pán dělat mezi námi a ve světě kolem nás. A dejme se mu aktivně k dispozici. A uvidíme Boží lásku, jak ještě víc proměňuje lidské životy. Amen.